Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, iš studijos Vilniuje su jumis bendrauja kunigas Deividas Stankevičius, tarnaujantis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kur atlieku vikaro tarnystę. Šiandieną laidoje Katechezė mes pradėsime laidų ciklą apie sakramentus. Pirmoji laida bus tokia įžanginė, skirta pašnekėti bendrai apie sakramentų prasmę, reikšmę, kokie jie yra, kas tai yra, kas juos teikia. Šių laidų ciklas tikrai nepretenduoja būti sakramentų teologijos paskaitomis, bet daugiau būti katechetinio pobūdžio, tai yra pašnekėti apie dabartinį Katalikų bažnyčios mokymą sakramentų atžvilgių, kas tai yra, kam jie yra teikiami ir kaip tinkamai jiems pasiruošti. Tad pirmoji laida, kaip ir minėjau, bus skirta bendrai aptarti sakramentams. Kas yra sakramentas ir kam jis yra reikalingas? Stengsiuos šioje laidoje šnekėti paprastą kalbą, nemokslinę kalbą, kad būtų mums visiems galima aiškiau suprasti. Tai sakramentas, plačiaja prasme, taip kaip mums apibūdina Katalikų bažnyčios katekizmas, yra neregimos Dievo malonės regimas ženklas. Na, pats apibrėžimas gali skambėti mums truputį neaiškiai, kilti klausimų, kodėl Dievo malonė yra neregima. Ar ne, ir kas tas regimas ženklas? Tai, kad tai paaiškinti, Katalikų bažnyčios mokymas iš esmės daugumoje atveju prasideda nuo Ievos ir Adomo, perkeltinė prasme, kabutėse, bet kartu šiuo atveju tai yra ir teisinga nuoroda tam, kad mes suprastume sakramentų prasme, reikšmę, būtinumą mūsų kasdienybėje, čia gyvenantiems pasaulyje, reikėtų grįžti prie Ievos ir Adomo. Kodėl taip yra? Tai yra todėl, ir dalinai tai atsako tam tikras požiūris šiuolaikinio žmogaus, mes šiuolaikinėme pasaulyje čia gyvenantys, dažnai bendraudami su įvairiais žmonėmis ir tais, kurie neturi tikėjimo, ar yra jį praradę, ar gyvena abejonėse, dažnai mums tikintiesiems meta tokį argumentą, kad na, jeigu Dievas būtų, tai nebūtų pasaulyje blogio, ar ne? Jeigu Dievas būtų, tai jisai neleistų karų, neleistų ligų, neleistų tų neteisybių, kurias mes šiuolaikinėme pasaulyje atrodo matome apšiai. Vyksta daug neteisingų karų, žūsta nekalti žmonės, miršta vaikai. Ir na, vienas iš tokių kertinių ateizmo akmenų yra būtent nuoroda į blogį, kuris egzistuoja šiame pasaulyje. Ir teigiama, kad, na, jeigu Dievas būtų, jis tikrai tokių dalykų neleistų. Nes jūs, katalikai, sakote, kad Dievas yra meilė, kad Dievas yra gėris. Tai kaip jis yra gėris ir meilė, jeigu vyksta tokie dalykai mūsų kasdienybėje? Todėl dažnai gauname į kaktą tokius atsakymus, kad arba Dievo nėra, arba Dievas visai nėra meilė, arba jis nėra visagalis. Na ir greičiausiai apskritai nėra Dievas, jeigu jisai leidžia kažkokioms tai jėgoms viešpatauti, o ne pats viešpatauja čia žemėje. Tai žinoma, klaidingas suvokimas, jisai kyla iš, taip galim sakyti apibendrintai, žmogaus sužeistumo per gimtąją nuodėmę. Ir tam, kad paaiškinti, iš kur blogis kyla, mes turime grįžti prie Ievos ir Adomo, nes puikiai žinome, kad Dievas blogio nekuria. Dievas kuria tik tai gerus dalykus, tai aprašyta ir pradžios knygoje, kuomet yra aprašymai apie kūrimą. Ir peržvelgiant kiekvieną kūrybos dieną mes girdime Dievo žodžius, kad visą tą, ką jisai sukūrė per tuos etapus, atskirus etapus, Dievas įvardina kaip gerą. Kad visa tai buvo gera. Tad iš kur kyla tas blogis? Blogis kyla mums gerai žinomu būdu iš dviejų nuopolių. Žinome vieną nuopolį, tai yra žmonijos nuopolį, kuomet žmogus gyveno palaimingoj būsenoj regėjimu. Tai yra, jam nereikėjo jokių pastangų tam, kad jisai turėtų draugystę ir bendrystę su Dievu. Na, žmogus matė Dievą taip, kaip mes dabar matome kiekvieną iš savo kolegų, kolektyvose, šeimos narius, šeimoje, kuomet susitinkame, mes matome juos fiziškai. Ir iki nuopolio žmogus gyveno toje palaimingoje būsenoje, regėjimu, tai yra jam nereikėjo dėti jokių didelių pastangų tam, kad jisai draugystė ir nuolatinė draugystės ryšį su Dievu palaikytų. Tačiau žinome, kad įsiterpus piktai dvasiai, gundant, žmogus daro neteisingą pasirinkimą. Tas neteisingas pasirinkimas dažnai būna suvokiamas klaidingai kaip kažkokia tai lytiškumo nuodėmė. Žinome iš bažnyčios mokymo, kad tai yra puikybės nuodėmė. Nuodėmė, kuomet žmogus nepaklauso Dievo, kuris duoda vienintelį nurodymą, kad žmogus negali ragauti nuo blogio ir gėrio pažinimo medžio. Tačiau žmogus pats nusprendžia tapti tuo, kuris pats spręs, kas jo gyvenime yra gerai ir kas yra blogai. Jisai pats save pastato į Dievo vietą. Ir šio veiksmo akivaizdoje žmogaus prigimtis yra sužeidžiama, nes jis savo norų, savo laisvų apsisprendimų atsiskiria nuo Dievo, nuo Dievo draugystės, nuo meilės šaltinio. Ir ši sužalota prigimtis, sužeista žmogiška prigimtis, į ją per šį sužeistumą įsibrauna mirtis. Mirtis, ligos, visas kitas blogis. Taip, žmogus praranda regėjimą. Jisai praranda regėjimą ir kviečiamas gyventi, jau palaikydamas santykį su Dievu tikėjimu. Tai yra, jeigu anksčiau jam nereikėjo dėti jokių pastangų tam, kad draugystę su Dievu palaikyti, tai jeigu žmogus trokšta ir nori tą draugystę palaikyti, grįžti prie jos ir ją palaikyti, auginti, stiprinti, jau iš žmogaus pusės bus reikalingos labai didelės pastangos. Gali kilti klausimas, iš kur piktoji dvasia atsiranda, ar ne, kuri gunda, jeigu Dievas nekuria blogio. Tai čia prisimename pirmąjį nuopolį. Nuopolį angelų. Angelai taip pat kaip Dievo kūrinijos dalis buvo sukurta kaip geri, kaip tie, kurie buvo pašaukti tarnauti Dievui ir žmonėms. Tačiau žinom Liuciferį, vieną iš angelų būrio, šviesos nešėją, kuris taip pat neatlaiko laisvos valios egzamino, kaip ir žmogus. Jisai turėdamas laisvą valią vis tik puola į puikybę. Į puikybę, per kurią nupuola, norėdamas užimti Dievo vietą. Jis įsivaizduoja esantis toks puikus, kad galintis užimti Dievo vietą. Per šį atsiskyrimą visi tie angelai, kurie neatlaikė šio laisvo apsisprendimo valios kartu su Liciferiu, nupuola ir jie tampa piktosiomis dvasiomis. Taigi, Dievas nekuria blogio, blogis atsiranda iš neteisingos laisvos valios pritaikymo, netinkamo pasirinkimo, kurį daro dalis angelų ir daro žmogus. Čia reikėtų pabrėžti, kad šie nuopoliai iš esmės skiriasi, nes angelų nuopolis yra galutinis ir negrįžtamas. Mat, angelai, turintis tobulą pažinimą, žinojo pilnai savo pasirinkimo pasekmes. Tai reiškia, kad angelų pasirinkimas jie matė ir žinojo, kad atsiskyrimas nuo Dievo reikš galutinį ir negrįžtamą atsiskyrimą. Kitaip sakant, amžina buvimą be Dievo kančioje. Mums tai yra slepinys, kaip žinant galima daryti netinkamą sprendimą. Tuo tarpu žmogaus pasirinkimas nėra galutinis, kadangi žmogus neturėjo pilno pažinimo. Angelas, būdamas nekūniškas, tobula dvasia, turėdamas tą pažinimą, žinojo, o tuo tarpu žmogus neturėjo pilno pažinimo. Dėl to, kad gailėjosi kartu savo sprendimo, Dievas visą laiką stengiasi žmogui padėti, susigražinti tam draugystę su Dievu. Tai dabar grįžtant prie to nuopolio, ar ne, nuopolis atskiria žmogų nuo Dievo, jisai praranda regėjimą ir kviečiamas jau gyventi tikėjimu, tačiau tam reikalinga Dievo malonė, ar ne? Na, aš dažnai katechezėse tėvams, kurie ruošia savo vaikus krikštui ar nori juos krikštyti, naudoju tokį paveikslą, tai jūs, jeigu naudojatės internetu, galite įsivesti į Google laukelį Elizabeth Wang, Jesus is our bridge to heaven, arba lietuviškai tiesiog Wang rašyti su double V ir Jėzus yra mūsų tiltas į rojų. Tai tame paveiksle, šių vienoje laidoje buvau minėjęs, yra vaizduojamas toksai tarpeklis arba didysis kanjonas, jeigu galim įsivaizduoti, kuris atsiranda kaip properša, tamsi properša tarp vieno kanjono kranto ir kito. Žmogui įveikti tą kanjoną savo pastangomis yra misija neįmanoma. Ar ne? Mes patys savo pastangomis susigražinti rojaus būseną nebegalime. Įsibrovusi gimtoji nuodėmė mus atskiria nuo Dievo. Vienoje pusėje esame mes pasaulyje, nuodėmės pasaulyje, kuriame gyvename, kitoje pusėje kanjono yra rojus, dangiškojo tėvo namai. Ir tam, kad tą kanjoną arba properšą, tarpeklį mes įveiktume, mums reikalinga Dievo malonė. Šventasis raštas šiaip yra žmonijos išganimo istorija. Jeigu mes skaitome šventąjį raštą, tai iš esmės apibendrintai tai yra knyga apie Dievo pastangas susigražinti žmogų į savo draugystę. Ar ne? Tai yra aišku platesnė knyga, kuri rašo ir apie kūrimą, ir apie tą palaimingą būseną, bet didžioji dalis tos knygos be bejonės yra po nuopolio. Po nuopolio Dievo pastango susigražinti žmogų. Tai Senajame testamente mes tas pastangas Dievo puikiai žinome, tai yra Mozė ir per jį Dievo duoti 10 Dievo įsakymų, kaip meilės ir rūpešio žmonija ženklas, per kurį Dievas mums palieka savotišką dvasinę navigacinę sistemą, ar ne, kad laikydamiesi šių įsakymų mes neišklystume iš dorovės kelio ir gebėtume nesužvėrėti, ar ne? Nesužvėrėti ir likti žmonėmis. Dažnai žmonės klaidingai, ypatingai tie, kurie nėra atradę tikėjimą arba yra jo paieškose, dažnai irgi tokį argumentą mums pateikia, kad, na, jeigu Dievas yra mylintis, tai kodėl jis jums viską draudžia? 10 Dievo įsakymų, neturintis tikėjimo žmonės arba bejojantis, ieškantis jo, dažnai suvokia kaip draudimus. Be bejonės tokį požiūrį mes galime turėti, bet jisai būtų klaidingas. Na, lygiai taip pat kaip ir kelių eismo taisyklės, ar ne, yra savotiškas draudimas, bet mes jį priemam kaip gairės, kaip taisyklės, kurio laikydamėsi mes siekiame keliauti savo kelionėje nuo tikslo A į tikslą B tam, kad nesužalotumėm nei savęs, nei kito šioje kelionėje. Tai 10 Dievo įsakymų lygiai taip pat turėtume juos suvokti kaip taisyklės, kurios padeda mums nesužeisti kito ir nesužeisti savęs. Be bejonės irgi galim rizikuoti nesilaikyti raudono šviesos signalo, bet pasekmes mes labai greitai pajusime. Lygiai taip pat yra ir su 10 Dievo įsakymų. Jeigu mes jais negyvename, nesilaikome, mūsų gyvenime įsivyrauja nuodėmės pasaulis, kuris klampina visi didesnės nuodėmės ir veda į pražūtį. Tad vienas iš tų ženklų per Mozę 10 Dievo įsakymų yra mums kaip nuolatinės Dievo meilės ženklas, įrodymas. Kiti Senajame testamente sutinkami Dievo meilės rūpesčio ženklai, tai yra teisėjai, ar ne teisėjai, ne šio laikinė to žodžio prasme, kuriuos mes suvokiame jau šiandien, bet tie, kurie turėjo padėti užtikrinti teisingumą, sąžiningumą, socialinį gėrį, kuo tinkamesnį ir lygesnį jo paskirstimą bendrojo gėrio šio laikinė prasme. Taip pat pranašai, kurie nuolat priminė žmonijai, kad jie turi grįžti prie Dievo mokymo, prie tikėjimo. Tai čia apibendrintai, grubiai, taip Senajame testamente mes sutinkame tuos Dievo meilės ženklus, rūpesčio ženklus, per kuriuos jis kaip dovana teikia tam, kad žmogus stengtųsi išlaikyti draugystę su Dievu. Na, bet pats didžiausias pilnatvės, Dievo meilės pilnatvės ženklas, rūpesčio žmogumi ženklas Naujajame testamente be abejonės yra Jėzus Kristus. Tai jeigu mes prisiminsime tą mano paminėtą paveikslą, tą tarpeklį, neperžengiamą žmogui, tarpeklį neįveikiamą, tai įsivaizduojant Jėzų nukryžiuotąjį, jisai šioje būsenoje, nukryžiavimo būsenoje, jungia šiuos du krantus, dangiškojo tėvo namus, rojų ir šį pasaulį. Jisai yra tas, kuris susikrauna mūsų nuodėmes, mūsų naštas, gimtąją nuodėmę ir asmeninės nuodėmes per savo įsikūnijimą, kančią, mirtį, prisikėlimą, jis sutaiko mūsų dangiškuoju tėvu. Per jį mes turime sutaikinimo dovaną. Ir jisai yra tas, per kurį, na, perkeltinė to žodžio prasme, jeigu tinkamai palaikome bendrystę su Jėzumi Kristumi, mes per jį keliaujame į dangiškojo tėvo namus. Tai sakramentai yra, primenu, neregimos Dievo malonės regimi ženklai. Dabar dar toksai gražus įvaizdis galbūt, vyresni klausytojai prisimins tokią senąją animaciją apie beždžionėlį drambliuką Smauglį ir papūgą, kur Smauglys perduoda linkėjimus per dramblį beždžionėlį. Ir beždžionėlė, reiškia, sako, tai teik man tuos linkėjimus, sako drambliukas, nu kad aš, sako, neturiu kaip perduoti linkėjimai buvo, gal aš juos, sako, pamečiau kažkur, tai sako, kokie tie linkėjimai beždžionėlė, sako, drambliukas, nu Smauglys sakė, didelius linkėjimus perduoti. Tai mes, kaip ta beždžionėlė, atrodytų, norėtumėm apčiuopiamos tos Dievo veikimo malonės, matomos, bet mes matomos malonės nepatiriame todėl, kad gyvename jau tikėjimu, o neregėjimu. Bet nepaisant to, jeigu žmogus trokšta ir nori draugystė su Dievu, jisai šią malonę gaus, sustiprinančią malonę, ar ne, veikiančią Dievo malonę, būtent per sakramentus. Tai, kaip aš ir minėjau, Jėzus Kristus, ateidamas į šį pasaulį, yra pirminis sakramentas, Dievo sakramentas, nes jisai perteikia mums nematomo dangiškojo tėvo atvaizdą savo asmenyje. Ar ne? Jisai perteikia, koks Dievas yra iš tikrųjų. Ir mes per Jėzų Kristų, kuris yra ir Dievas, ir žmogus, matome Dievo tikrąjį veidą, dangiškojo tėvo tikrąjį veidą. Ir kalbant apie sakramentus, tai yra pirminis sakramentas. Jėzus Kristus yra visų sakramentų steigėjas ir pirminis sakramentas, iš kurio visi šie sakramentai mums gerai žinomi kyla. Dar truputį grįžtant prie to nuopolio, ar ne? Tai nuopolis, kaip aš ir minėjau, atskiria žmogų nuo Dievo. Dažnai mene mes galime sutikti meno kūrinius, kuriuose yra vaizduojamas angelas, rodantis Dievui ir Adomui pirštų į išėjimą, ar ne, į išvarimą. Ir dažnai mes šią sceną ir vadiname išvarimu, ar ne? Angelas atstovauja Dievo valią. Bet teologiškai žiūrint, aš manyčiau, kad vis tik tai klaidingas būtų pavadinimas, nes ne Dievo pasirinkimu Ieva ir Adomas yra priversti prarasti regėjimą. Jie priversti palikti rojaus būseną savo laisvo apsisprendimu. Ir tinkamesnis pavadinimas būtų ne išvarimas, o išėjimas, nes pasirinkimas gyventi be Dievo yra ne Dievo pusėje, bet žmogaus. Ir kuomet žmogus atsiskiria, atsiranda toje vienoje prarajos pusėje, iš kurios jisai pats negali pasiekti kitos pusės prarastos Dievo namų, Jėzus Kristus atėjęs per įsikūnymą, per savo kančią, mirtį ir prisikelimą, per sutaikinimo dovaną, dovanoja mums tą prarastą amžinąjį gyvenimą. Kitaip sakant, žmogus praranda draugystę su Dievu per nuopolį, bet per Jėzaus Kristaus sutaikinimą ir per paliktus sakramentus, kaip Dievo malonės įrankius, jis žymiai lengviau gali palaikyti draugystę su Dievu. Dar paprasčiau sakant, nuopolis, žmogaus pasirinkimas gyventi be Dievo sugriauna draugystę su Dievu, o sakramentai ir jų praktikavimas, jeigu žmogus tai daro savo laisvą valią ir norų, jam padeda ne tik sugrįžti į šią draugystę, bet nuolat ją palaikyti ir nuolat ją stiprinti. Tai čia būtų tokia labai svarbi įžanga, kuri mums pasako, ką mums tie sakramentai yra reikalingi. Jėzus Kristus, įžengęs į dangų, nepalieka mūsų. Ar ne, jisai iš meilės žmogui palieka visus būtinus ir reikalingus sakramentus tam, kad mes tą draugystę su Dievu nuolat palaikytume ir augintume. Dar vienas svarbus dalykas, kuris, kalbant apie sakramentus, mums pravartu jį žinoti, yra pradžios knygoje įvardinta eilutė, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Kad geriau suprastume, aš vėl norėčiau pasitelkti kitą meno kūrinį, jūs taip pat galėsitumėt įvesti į Google laukelį, jeigu neteko jo matyti. Tai William Hunt, Hunt rašysis H-U-N-T, o William su W. Ir to paveikslo pavadinimas vadinasi Pasaulio šviesa. Tai šiame paveiksle atsispindi Jėzus Kristus, pavaizduotas Jėzus Kristus, laikantis žibintą savo rankose, stovintis prie durų, tamsoje, galima galvoti apie naktį arba apie prieš aušrą esantį laikotarpį, kuris beldžiasi į duris. Ir tos durys, jeigu gerai įsižiūrėsit, neturi išoriniai pusėje rankinos, yra tik beldimui skirtas įrankis, kaip senais laikais buvo įprasta. Ir Kristaus ranka yra būtent nukreipta į tą beldimo įrankį. Ką šis paveikslas simbolizuoja? Jisai simbolizuoja kitas šventojo rašto eilutes iš apreiškimo Jonui. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu, kas išgirs mano beldimą ir atidarys, pas tą aš užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Keletas labai tokių svarbių dalykų, kurie liečia ir sakramentus. Tai šis paveikslas atspindi tas eilutes, kad Dievas sukuria žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Trys dalykai. Pirmas, žmogus yra asmuo, kuris yra sukurtas bendrystei. Asmuo negali būti pats sau. Žinome tas pasekmes, ar ne, Žmogus neišbus niekuomet vienas, jam reikalingas kitas, kad palaikytų bendrystę. Galim prisiminti senus, nesenus, bet skaudžius įvykius okupacinius arba tremties, kuomet tam, kad žmogų palaužti, represinės struktūros tiesiog uždarydavo žmogų į vienutę palaikyti 14 parų. Pasekmės to gerai žinomo, žmogus tikrai gali neatlaikyti, gali pakrikti psichiką ir panašus dalykai. Tai žmogus yra asmuo, kuris yra kviečiamas į bendrystę. Tai yra panašumas į švenčiausiąją trejybę, nes žinome, kad mes tikime į kokį dievą. Vieną dievą trijose asmenyse. Tai trijų asmenų, tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios tobulas meilės bendrystės ryšys. Mes taip pat esame kviečiami į bendrystę su Dievu pirmiausia ir su kitais. Antras panašumas, mes esame protingos būtis apdovanotos protu, kurios galime matyti ir spręsti proto pagalba. Trečias dalykas yra laisva valia. Mes esame laisvi apsispręsti. Ar gyventi su Dievu, ar be jo. Taigi, čia turbūt labai svarbu pabrėžti, tai kodėl Dievas apdovanojo laisvą valią, jeigu tiek angelai, tiek žmonės nesugebėjo tinkamai jos pritaikyti ir suklydo. Laisva valia visą laiką siejasi su meile. Dievas nenori turėti robotų, nenori turėti tų, kuriuos valdo per kažkokias tai mikroschemas, perkeltinė to žodžio prasme. Dievas visą laiką kviečia į laisvą apsisprendimą, į meilės santykį. Taip kaip ir santuokoje, žmogus gali būti priverstas susituokti, bet jį jo niekuomet nepriversi įsimylėti arba mylėti kitą. Čia reikalingas laisvas apsisprendimas. Dievas būtent į tokį apsisprendimą ir kviečia. Kviečia į laisvą norą mylėti kitą ir gyventi bendrystėje su juo, pirmiausia su Dievu. Tai šitie svarbus dalykai, kuriuos norėjau atkreipti dėmesį. Sakramentams taip pat yra reikalinga laisva valia. Tam, kad mes palaikytume bendrystę su Dievu, nuolat reikalingas mūsų laisvas apsisprendimas ir noras, o ne privertimas iš šono, iš baimės, iš kažkokių kitų dalykų. Taigi, pereinant trumpai dabar prie sakramentų, tai skaičių mes turbūt gerai žinome, kad sakramentų iš viso yra 7. Yra krikštas, komunija, sutvirtinimas, sutaikinimo atgailos sakramentas, ligonių sakramentas, taip pat kunigystė bei santuoka. Tai iš viso yra 7 ir jų skirstimas gali būti įvairus, ar ne? Tai žinome, kad jie gali būti suskirstyti pagal pobūdį, tai yra, pavyzdžiui, įkrikščioninimo sakramentai, reikalingi tam, kad mes turėtume galimybę pilnai praktikuoti tikėjimą. Tai krikščioninimo sakramentai yra 3 – krikštas, komunija ir sutvirtinimas. Tai būtent per juos mes esame įvedami į bažnyčią, į katalikų tikėjimą, tampame mistinio Kristaus kūno nariai. Kūno, kurio galva yra pats Jėzus Kristus. Per šiuos sakramentus mes toliau galime pilnai praktikuoti tikėjimą ir naudotis Dievo malonių lobynų, kuris yra teikiamas per gyvenimą tikėjimu, gyvenimą bažnyčioje. Kitas skirstimas yra pagal pobūdį, tai yra gydymo sakramentai, tai jie yra 2 – sutaikinimo atgailos arba geriau mums žinomas išpažinties sakramentas ir kitas yra ligonių sakramentas. Čia reikėtų turbūt pabrėžti, kad sutaikinimo sakramentas irgi yra gydymo sakramentas. Gali kilti klausimas, kas čia yra gydoma, tai mums yra nematoma, Mes žinome, kad žmogus yra dvasios ir kūno vienovė, vienybė. Ir kuomet žmogus puola į nuodėmę, daro asmeninės nuodėmes, jo siela yra sužeidžiama. O per išpažinties sakramentą to žaizdos yra gydomos. Ligonio sakramentas, kuomet žmogus susidurantis su sunkiomis sveikatos problemomis, ligomis, yra kviečiamas taip pat jungtis per šį sakramentą tam, kad Dievas jį sustiprintų. Čia ir nereikėtų maišyti ligonio sakramentą su paskutiniuoju patepimu, tai yra du skirtingi veiksmai, bet apie juos plačiau mes pašnekėsime atskiroje laidoje. Dabar svarbu prisiminti, kad sakramentai taip pat pagal savo pobūdį yra ir gydymo, ir čia priskiriami sutaikinimo, išpažinties ir ligonių sakramentai. Taip pat trečias pobūdis yra tarnystės pobūdis, ir čia yra kunigystės sakramentas bei santokos sakramentas. Taip pat galime skirstyti sakramentus pagal tai, ar jie yra vienkartiniai ar daugkartiniai. Čia dažnai mes galime suklupti, dažnai darome klaidą, kurie čia tie vienkartiniai yra, o kurie yra daugkartiniai. Daug kart galima priimti. Tai prie tų, kurie yra teikiami vieną kartą gyvenime, yra krikštas, sutvirtinimas, kunigystė ir santuoka. Tai yra sakramentai, kurie teikiami vieną kartą gyvenime ir jie negali būti kartojami. Kiekvieno sakramento metu, kuomet jis yra priimamas, yra neišdildoma dvasinė žymė paliekama sieloje. Na, jeigu su krikštu čia gal mažiau tų klausimų, su sutvirtinimu taip pat, tai dažnai gali mums kilti klausimas dėl santokos. Santoka yra taip pat vienkartinė. Bažnyčia, kuomet žmonės kreipiasi į bažnytinį tribunolą, gali paskelbti, kad santoka nuo pat sudarimo momento buvo negaliojanti. Tai reiškia neskirybas, ne, bet pripažinimą, kad sakramentas, kurį bandė priimti jaunavedžiai nuo pat jo teikimo, buvo negaliojantis. Ir tai reiškia, kad jisai yra vienkartinis, nepaisant, kad po tribunolo sprendimo, jeigu jisai paskelbė būtent tokią nutartį, kad santoka yra negaliojanti ir žmogus po to tuoksis bažnyčioje, kas yra leidžiama, priimdamas santokos sakramentą, tai jisai priims jį pirmą kartą, nes pirmoji santoka buvo negaliojanti. Tai šie sakramentai, krikštas, sutvirtinimas, kunigystė, santoka yra vienkartiniai. Kiti trys, tai yra išpažintis, komunija ir ligonių sakramentas yra daugkartiniai. Juos galima ir reikia praktikuoti įmanomai dažniau. Na, dėl komunijos priėmimo ir išpažinties čia klausimų nekyla, apie dažnumą pašnekėsim. Kitose laidose, o ligonių irgi gali kilti mums sąsoje su paskutiniu patepimu, klaidingas suvokimas, kad tai gali būti tik vienkartinis. Tai taip nėra, ligonių sakramentas yra teikiamas, periodiškai gali būti teikiamas, jeigu žmogus susiduria su rimtomis problemomis, laukia sunki operacija arba sunki liga, jisai priima šį sakramentą ir yra kviečiamas kartoti, kas 3-4 mėnesius, jeigu liga nepasitraukia, ar po kažkokio laiko atsinaujina, ar iškyla kažkokie kiti sveikatos negalavimai, kurių anksčiau nebuvo. Tai šie sakramentai, kaip ir minėjom, yra teikiami pagal dažnumą, ar ne? Yra vienkartiniai ir yra daugkartiniai. Taip pat, kalbant apie sakramentus, reikėtų pabrėžti, kad galima skirti pagal teikėją, kitaip sakant, kas yra teikėjas tų sakramentų. Pavyzdžiui, krikštas gali būti teikiamas tiek vyskupo, tiek kunigo, tiek diakono, netgi pasauliečio mirties pavojuje esant, jeigu atitinkamai yra išpildomos kitos sąlygos. Mums mažiau žinoma tokia tiesa, bet ji yra tokia galiojanti ir pramatanti, kad mirties atveju, jeigu nėra šalia dvasininko ir kunigo, šį sakramentą gali teikti net ir pasaulietis, net netikinti žmogus, jeigu jisai turi intenciją tokią pačią, kokią turi bažnyčia visuotinė, ar ne, kad žmogui yra teikiamas krikštas Jėzaus Kristaus vardu. Tuo tarpu Eucharistija taip pat jinai gali būti teikiama, gali būti konsekruojama tik kunigo arba vyskupo, išpažintis kunigo arba vyskupo, ligonio patepimas kunigo arba vyskupo, sutvirtinimas yra teikiamas skirtinai tik tai vyskupo, paprastai vyskupas jį teikia. Jeigu kritiniu atveju to negali pats padaryti dėl objektyvių priežasčių, jisai gali deleguoti kunigui. Tik vyskupas gali teikti šventimus, kunigystės sakramentą. Na, o santuoka pagal Katalikų bažnyčios mokymo tikrieji sakramento teikėjai yra patys sutuoktiniai, o dvasininkas, kunigas arba diakonas yra tik bažnyčios liudytojas. Paskutinis dalykas, kalbant apie sakramentus, be jos tipologijos, svarbu suprasti, kas yra reikalinga tam, kad sakramentas būtų galiojantis. Tam, kad sakramentas būtų galiojantis, yra reikalinga materija, teisinga materija. Šiuo atveju krikštui yra reikalingas būtinai vanduo. Eucharistija yra reikalinga kvietinė duona nerauginta ir vynas iš vynogių, sutvirtinimui šventoji krizma, šventimams yra taip pat naudojama krizma ir rankų uždėjimas, santokai sutuoktinių sutikimas. Na, be materijos yra taip pat reikalinga ir teisinga forma. Teisinga forma tai yra žodžiai. Sakykime, krikšto metu be švęsto vandens yra tariami žodžiai. Aš tave krikštijų, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Švenčiant šventasias mišes, ta forma tai yra teisingi konsekracijos žodžiai, ne, tuos žodžius taria kunigas. Susitaikinimo išpažinties metu tai yra absoliucijos arba išrišimo žodžiai. Na ir santuokos metu tai yra tariami priesaiko žodžiai ir panašiai. Na ir paskutinis dalykas, tai visą laiką yra reikalinga tam, kad sakramentas galiotų, gavėjas sakramento turi priimti šiuos sakramentus laisva valia, ar ne, turi būti nevaržomas, turi būti pats apsisprendęs, kad jisai nori ir pats siekia šių sakramentų. Tai šioje laidoje būtų tiek, mes pašnekėjome apie sakramento esmę, kad tai yra regimas ženklas neregimos Dievo malonės ir tą regimą ženklą parodo būtent bažnyčia. Pavyzdžiui, per krikšto apeigas tai yra vandens pilimas ant krikštijamojo, tariant atitinkamus žodžius. Šitas ženklas rodo, kad žmogus gauna neregimą Dievo malonę, krikšto malonę. Pakalbėjome apie tai, taip pat dėl ko reikalingi šie sakramentai, dėl to, kad per nuopolį žmogus prarado draugystę su Dievu, prarado regėjimą, jisai dabar gyvena tikėjimu, bet tam, kad tikėjimą galėtų išlaikyti kaip Dievo meilės ženklas, kad jam lengviau tai būtų galima padaryti per Jėzų Kristų, per jo įsikūnimą, kančią, mirtį ir prisikėlimą ir dangun žengimą yra paliekami sakramentai, kaip Dievo malonės, per kurias mes palaikome lengviau draugystę su Dievu. Tai sekančioje laidoje mes šnekėsime apie kiekvieną sakramentą atskirai ir antroji mūsų laida bus skirta būtent krikšto sakramentui. Tiek būtų šiandien, prie mikrofono čia Marijos radijo studija Vilniuje buvo kunigas Deividas Stankevičius, tarnaujantis Vilniaus arkikatedroje. Sudie.